Halló.
Já, halló.
Hvað segir þú þá?
Gott.
Ég hvað langt sem við vorum innan.
Það er sko mánuður.
Já.
Ég er bara komið frá kassengin. Já, það er komið mánuður. Ég er bara komið frá kassenginni.
Já.
Nei, mánuður, það er komið tær vikur anda. Þrjár.
Já.
Já.
Já. Þrjár vikur samt. Mm-hmm. Nei, mér, já, nú erum við upp í mánuð.
Mm-hmm.
Og það vorum náttúrulega búnar að taka upp svo mikið fyrir.
Já, já, já. Já.
Hanna,
en gott að vera komin tilbaka.
Mjög gott.
Mjög gott. Gott.
Það er náttúrulega við komum heim frá Tenerife, hann að 20. og annan.
Já.
Og ég fór með barn heim með 40. hita frá Tenerife. Svona minn eldri tók svo við þegar það var komið heim og þú auðvitað.
Já, sjálfsögðu tók ég líka með. Já, já, já. Já, krakkanir.
Já.
Og svo varð þú veik.
Svo fór ég bólusetningu.
Já.
Var svona hressilega veik eftir það.
Við erum bara að skríða upp úr einhverjum veikindum, sko.
Já. Þannig við erum svolítið svona nefnmaldar og hressar.
Já, já, en það er bara, bara til afsækki það.
Já, já, er það ekki. Við gátum nú ekki fara að gefa út ekki þótt
nei,
annan.
Nei, nei, nei.
Hvað segir maður?
Við hefðum aldrei komað senst þau, sko.
Nei, við
vorum... Nei, bara
fastir. Ég var með tvö börn já. Með 40. hita.
Já, já, með 40. hita bara upp í sæng, undir sæng, segir og það var ekki gott ástand.
Nei, þetta búið að vera ástand. En hér erum við.
Hér erum við komnar. Ég bara svona spjall þátt.
Já, er það ekki? Við erum bara að fara yfir
sömmer
málefni lýjandi stundar, jú. Hvað við erum búin að vera að brasa, hvað er framundan.
Já.
Er það ekki?
Jú, það held ég.
Já, er eitthvað, hvað er að frétta?
Hvað er að frétta?
Já, bara allt.
Það er bara margt að frétta.
Já.
Eða þú veist, margt að frétta.
Þú ert í nývinni.
Ég er nývinni.
Já.
Ég er frá að byrja skóla.
Já.
Ég er alveg að byrja skólanum.
Alveg að byrja skólanum.
Já.
Sikkvæð spennt.
Já, ég get ekki beðið.
Það voru æði, við vorum duðlega að læra.
Já.
Mm-hmm.
Já, já.
Já.
Svo bara, ég er ennþá einhvern veginn, sko, ég rændi þetta ekki að gera fyrir þetta eitthvað. Ég er ekki, mér líður ekki eins og ég komin heim. Mér líður ekki eins og ég komin í
raunveru.
Já, og bara svara einhverjum skilabóðum. Ég finnst ég bara að vera ennþá í frí.
Já, ég veit það. Þetta er svolítið þannig.
Já, ég er bara einhvern veginn ekki.
Ég held að sé að krakkarnir eru ekki farnir.
Já, það er, nei.
Þú veist, þá er
einhvern veginn dagarnir heima, sko.
Já, mín er náttúrulega líka, þú veist, þannig að dagarnir eru einhvern veginn bara ekki ennþá orðnir.
Nei, svona ríl.
Já.
Skilur.
Ég verð að veginn, ég er ekkert eðla spennt að bara allir fara í leikskóla og skóla og bara fá rútínun aftur.
Líka bara
fyrir krakkarnir, sko, Jésús minn. Þú
veist,
þetta er bara, þetta Þetta er rosalegt, já.
Svona er þetta.
Já.
Svona er þetta.
Hérna, við klippum þetta bara út, ef við munum eftir því.
Mm-hmm.
Það við munum ekki eftir síðast.
Ái.
Það var æði.
Það var æði,
já, ha? Það var flott hjá okkur.
Nei, litla sjokkið.
Nei, við, sko, þó að þetta hafi nú ekki verið alvarlegt.
Nei.
Að þá
bara svona. Ég var næst ég fann að gráta bara.
Já. Og
ég
líka
panik.
Bara. Svo erum við búin að vera með ákveðna skytu líka undarfarið að við höfum verið að fylgjast með hlustendatölunum okkar á vilsum stað.
Já.
Þannig við höfum séð semast hvar einn fjórði hlustendana hlustar.
Og við ægilega ánægðum með
já,
það.
Já, við vorum ægilega sáttar.
Já, bara, já.
En svo fórum við semast inn á það sem við sjáum hvar sko restin hlustar. Það var svona smá áfall.
Pínu.
En bara voga gaman.
Bara gengjað.
Bara æði, en já.
En já, þetta gerðist.
Þetta gerðist.
Fyrsta sinn.
Já, já. Þetta mun ekki koma fyrir aftur skal segja.
Nei.
Af því við höfum aldrei verið jafn taugaveiklaðar.
Og þetta var sko hvað kvöldi fyrir áðurum fórum út.
Já.
Og við báðar að pakka bara en að koma okkur.
Já.
Að fara að sofa.
Já. Æ, þetta var
litla áfallið.
Hryllingur.
Að fá þessi skilaboð.
Já.
Takk það fyrir samt.
Mjög tryggur hlustandi sem senda já. Okkur og mjög fallandi svo fengur endan okkur yfirbót.
Já,
en hún var, já, hún var on point sko.
Já.
Ég held að ángriðs þátturinn var ekki búin að inni meira en bara þessa tímindu sem þetta byrjaði hann.
Nei, oh my god.
Og sko, já, en það semst virkar þannig að þegar maður situr nú Apple podcast
já.
Að þá taka þeir smá tíma, þú veist þannig að þegar við upplótum þætti þá getur að tekið einn klukkutíma til einn og hálfan að komast þar inn.
Já, inn á Apple Podcast.
Já, en inn á Spotify og annars þar þá birtist hann bara strax.
Já.
En það sama gildir ef maður ætlar að taka hann út. Þannig að þátturinn, þú veist, hann fer ekkert út
nei.
Þá svo ég ít á delete.
Nei,
sko.
Og við horfðum á hlustunatölunar hækka bara þannig.
Já.
Og ég var næst ég bara með blóðsvita og tár heima.
Já. En við vorum búin að uppdata samt og setja nýjan, þannig að voru í rauninni tveir í gangi í smá stund. Þetta var agalegt.
Mm-hmm. Og eftir það erum við búin að hlusta alla þættir eins og hvað tvisvar.
Já, ég hef örugglega þrisvar.
Já, örugglega.
Eftir þetta var mjög óþægilegt. Þó sem það við náttúrulega sögðum ekki neitt, þetta var ekkert, þetta var bara svona þeir sem mistu af þessu að þá vorum við bara að ræða hvað við vorum að fara að tala um.
Já.
Þannig að hérna, þú veist, þetta var bara, já.
Já. Þetta var bara þannig.
Þetta var bara það. En þetta var samt bara óþægilegt, þess að heyrðist svona hvernig skiptist, það var svona bíti, vorum við ekki að fara að ræða þetta.
Já, bíti, já, hver allan byrja.
Já. Allí,
segjum þetta svona, já.
En það verður bara að hafa það.
Oh my god.
Það er alltaf
að fara. Ég er ennþá bara samt svona, við vorum lengi að jafna okkur.
Já.
Úti.
Já.
Ég er bara átt að læra með þetta.
Já. Þú vildir alltaf ekki líka kíkja á endanlega hlustum
Nei, ég gerði það ekki
nei.
Og ég, anda mátti ekki segja mér
nei,
það neitt, sko.
Ég veit það sko Og það er náttúrulega kom rosalega óvart að því við sem ekki að því við vorum að gera ráð fyrir Já, og þú veist, við erum að gera ráð veist, vorum að gera ráð fyrir að væri einn fjórði
Já
af hlustununum okkar væri heildarfjöldi hlustuna
Það er mikilvæg auðlar
Já, auðlar
mm-hmm.
En ég meina bara gaman.
Nú er þetta að segja miklu
meira. Við erum með mjög stóran fylgjadóp.
Já.
Sem við sem bara ekki af.
Nei. Hey, bara takk fyrir.
Já. Það er bara æði. Bara haldi áfram. Ekki hætt að hlusta á okkur.
Nei, nei, nei.
En já, ég ætla að spyrja þig því ég var að byrja á þessu samtali. Ætlar að, hérna, það er búið rukkað þessu oft um að tala um eftir aðgerna. Að því þú varst ekki búin að ræða
já.
Eftir að þú fórst í skoðun.
Já, ég Ég skal ræða það við þið.
Okay.
Hvernig viltu að ég ræða við þið?
Ég skal spyrja þið.
Spyrðu mig.
Já.
Takktu mig í þeim.
Þetta var ekki klipp út.
Nei, þetta er partur af þættinum, krakkar.
Við hefum klipptið út að það hefði sagt nei.
Já, ég hefði aldrei
sagt nei. Nei.
Ég byrja að ræða þetta hvort sem er.
Já, en þú semst fyrir þá sem mun ekki eða er ekki búin að fylgja eða búin með súr eða eitthvað, fórst í
leghalsspeglun.
Já. Og það framkvæmt með að gera svona þrjú gött
mm-hmm.
en það ekki á magan
mm-hmm.
og það fara inn með myndavélum og skoða legið mm-hmm. og það vera að meta bara skoða legið eða ekki
já.
Og vera að meta blöðrur
Já, vera aðtöga hvort að væri þú veist samgróningar eða blöðrur
mm-hmm.
og svo fór ég líka í gegnum leggöngin, hann kíkti líka í leggöngin Það eru tvennt
Ok, ég veist ekki
Nei. Og hérna Svo ég var búin að tala aðgerna, þú veist, það varum mitt farið gegnum naflan og mm-hmm. tvö hana niðri.
Já, og við vorum búin að ræða eitthvað svona smá bataferli og eitthvað þannig, sko.
Já. En svo fer ég í endurkoma tíma
mm-hmm.
og þá var tekið þess að þá bara fór hann yfir alla myndirnar og sýndi mér alla blöðrurnar.
Já, já.
Ég vissi að þegar ég, að hann sendi mér sérst myndirnar,
manst
eftir þessu?
Nei.
Sýndi þar ekki?
Nei, ég ekki búin að sjá þar.
Þetta ágæð.
Oh my god, mér langar að sjá.
Já, þú mátt sjá það.
Já.
Þar sérðu þau bara ekki stokkana og þú sérðu þetta allt.
Eða.
Og ég var alltaf bara, ég held að þetta væri svona skugg, eftir, ég held að þetta væri ekki myndin, skilur, en þá er bara allt löðrandi í blöðrum.
Já.
Og hann staðfestir sérst á, hann tekur sérst brennur á tveim svæðum sérst að,
mm-hmm.
og þar staðfestir bæði endurmyndir úr sig.
Já.
Það er allavega komið.
Já, þannig að þú ert að koma með staðfesta endurmyndir
úr sig. Ég kom með staðfesta endurmyndir úr sig.
Já.
En það sem ég fann svona leðilegt einmitt, ég var okkur búin að segja líka, þú veist, að koma ekkert út frá leginu.
Já, það leit fullkomlega út, sem var svona við vorum kannski ekki, ekki að vonast til þess að vera eitthvað að, en við vorum kannski að vonast til þess að vera svona, heyrðu, já, þetta er svona hérna mm-hmm. er eitthvað fyrir sem við getum tekið og núna er þetta mm-hmm. búið. Eð, mm-hmm.
En það sem ég langar líka er sko að ég rætti við hann sko á eftir framhaldið.
Já.
Og hvað á ég að gera núna, því það er ekki svo bara enga,
við
getum bara að ráða þannig skilur
það er bara
það, já. En þá er mitt mælda með því að fara bara í Livjó og fá bara að ræða við þá og sjá bara hvað, hvað þeim finnst og hvað, mm-hmm. hvað er næstu skrefir enni væru
já,
það er plan núna það í ágúst
já
Anna, ef að því að við farin en að senda mér skilabóð þegar mér langar alveg að vita ógæslega mikið um þetta
já,
ef eitthvað hefur farið að
já.
Senda mér endilega Þannig að já, það er plan okkar núna allavega
mm-hmm. Það var spennandi að sjá hvað þeir segja
já,
Þeir eru líka svona sérhæfðari veist,
Já, hann sagði við bara... eitthvað svona þú veist, tilfelli þú veist, ef ég væri búin að missa einu sinni þá kannski ég væri ekkert í fyrstu
nei,
eð, veist,
nei,
en
nei.
Að þetta er búin að gera svona trekk og ekkert mm-hmm. finnst
já,
En hann sagði mér sko að þetta gæti alveg haft áhrif
já.
En hann sagði samt mér finnst það ólíklegt í svona mörg skipti skilur mig
Já, já
Það segja, ég myndi alveg skilja eitt, tvö
já.
En þegar þetta komið upp í fimm þá er eitthvað annað
já.
Sem þarf bara að finna
Já
En ég þarf bara að leita því.
Þú er að leita.
Ég þarf að leita upplýsingar.
En það er alltaf að koma, þú veist, það eru auðveldar að leita Já. Með einhverjum sem að vinna sérhæft í þessu.
Algjörlega.
Frekar en einhverjum fæðingaleng sem hefur engan tíma fyrir mann á Landspítalanum.
Nei. Nei.
En það er hægt þar. Já. Get ég hægt þar líka?
Nei. Við erum búin að reyna.
Ég held mér verði samt automatist sagt upp núna sko.
Hott þett. Nei sko.
Erum að fara þangað
það? Er það, viltu það?
Já, já.
Já.
Við erum bara, þau eru með okkur í söllu.
Já, já.
Er það ekki? Gengum súst og sæ.
Já, já.
Já, ég semst þann þá ólétt.
Ef það fór fram
í einhverjum. Bara eða fór fram í einhverjum, það eru bara mjög ólétt.
Já.
Og bara alveg.
Með... Alveg bara búin.
Já, mm. ég verð núna bara móð í hverjum þætti fram að eitthvað og þetta er bara gaman. Njóta á allt það. En eins og við erum búin að tala að þá var ég í svona áhættumegningu út af þú veist, ég veit ekki eins og út af hverju, en þú veist, ég var með krabbamein sem barn sem ekki lengur, þú veist, það var bara tekið og fjarlægt, ég fór liða með ferðir og það bara búið ég með einhverja tvo hjartagalla og svo
bara pínugalluð
já, þú veist, ég fæk svona góðkynja æxli nefið á meðgöngu, þú veist, það bara svona eitthvað sitt lítið hverju heldur sem að og það bara veit engin hvað er að mér og hérna þannig að ég bara þarna
já,
og þú veist, ekkert annað að eða skilur það er ekkert eða, þú veist, já
Nei.
Þú veist, en mér finnst ég kannski ekkert endilega þurfa að vera að fara í alla þessa tíma en þú veist, bara gott að vera góra eftirfylgni
já, já, gott þú fáir það
gott ég fæ það
já.
En ég sérst ég sætla minning að talaði held ég að því ég fór í fyrsta tíma hjá fæðingarlækni að þá hérna vorum við ekki alveg á sumblasinni
Nei.
Frábær konu örglega en við náum ekki alveg saman
Nei.
Og það er svona veist, ég ætla ekki að veist, ég ætla ekki að lasta þannig þessa konu eitthvað nei, nei. Sérstaklega veist, þetta er bara veist, ég, þetta er þriðja meðgangan mín þetta er fæðingalæknir númer tvö sem ég er hjá og síðast ég tala það fekk ég sko ógrinni af skilabóðum sviparsögur og allir voru bara ó nei var þetta þessi og ég bara nei hún líka svona bara, já, þú veist þannig ég bara mist smá sorglegt að núna er ég búin að fara semst, það sem var rætt í fyrsta tíma hjá henni sem var á viku 10 var að ég þyrfti að fá hjartalækni
já
ég þarf að fara í hjarta ómun til þess að skoða vegna að það kemur svona just, ég er með gat í hjartanu sem heitir eitthvað sem ég man ekki og ég er með hjartalokuleika sem ég held að heiti ASD eða eitthvað og þegar ég ólétt að þá stækkar þetta hvoru tvekja, gati stækkar og opið á milli hólfana stækkar líka þannig að ég rauninni verði svona flæði á milli hjartahólfa og veldur því að þú veist ég verð svona ótrúlega móð og þú veist og veldur þú veist hröðum púls þannig að hvíldapúls sem minn er svona frá 100 upp 120 sem er kannski bara svona áreynslupúls hjá flestum svona upp í 140 kannski áreynslupúls og menn minn áreynslupúls er bara í 200 hann eða þú veist og það þarf að fylgjast með þess að hjarta mýkast göt inn, skatið og opið á milli hólfana, nú er amma og mamma örgulega hrista hausinni, sko, ég vonið sem segir þetta rétt, að það, þú veist gangi aftur tilbaka
Já, en er það, það átt að ganga tilbaka eftir meðgöngu?
Já, já, það gerir það, þú veist, að ganga tilbaka eftir meðgöngu ef ekki, þá þarf ég að fara í hjartaþræðingu
Já, já, já.
Og þú veist, ég hef tvisu sinnum farið í þú veist, skoðanir eftir, bara veist, eftir þá báða og var hjá lækni sem er núna hættur. Og ég er að útskýra fyrir henni bara því að veist, ég mæti hennan tíma og hún er bara svona já, hvað viltu að við gerum? Og ég svona, ég er flugfræða
Þú átt að segja mér
Já, ég bara, ég veit það ekki En þú veist, þetta er þriða meðganga mín þannig að veist, vissulega vissi ég svona cirka hvað ég þyrti Og ég tel það upp fyrir hana þannig að bara mér vantar að fá hálsnefærinalækni sem ég get bara haft alltaf samband við út af þessu æxli og svo þarf ég að hafa hjartalækni sem ég get líka haft samband við og get fengið tíma hjá í hjartaómun bæði þú veist á 30 og eitthvað viku bara til að bera saman myndir frá því síðustu meðgöngu og bera saman myndirnar frá því eftir fæðingu og koma svo aftur eftir fæðingu til að athuga hvort þetta gangi ekki örgla til tilbaka þetta tók hana 20 vikur að senda þessa beiðni og ég hugsa bara ok, þú veist, ég fór á þessu tímabili tvisvar sinnum til hennar hvað ætli ríki sé að borga henni í laun og ég gerði
ekki ógeðslega mikið pening
já og hún sendi eina beðni eftir seinna skiptið þannig að ok gott að blessa, hún sendi beðnina hún má eiga,
hún má eiga það
en þú veist fyrir það borgaði við ríki örgulega hálfa miljón
meira
Já, og svo fæ ég semst tíma hjá hjartavernd og ég hugsaði skrítið út af því að
það engar ekki
það engar ekki, já og þú veist, allt sem að tengist maðuravernd er niðurgreitt þú átt ekki að greiða fyrir það ekki það, það er ekki stóra samhengið en samt, þetta var útrúlega þreytandi á síðustu meðgöngum, enda ég á að borga þú veist 90.000 og hvori meðgöngu fyrir hjartaómun sem ég fekk svo aldrei endurgreitt út af því að Landspítalinn gat ekki endurgreitt mér að því ég hafði borga fyrir það og þetta er æskilu, það er fárónlegt ógislega leilt að standa í þessu en allavega, ég mæti bara minn tíma þannig að hjartavend og hún strax bara byttinu við þú, akkur þú hér og byttu akkur þú, að, þú átt að vera sko að hitta þennan, hérna, það, þessi beðni á ekkert að koma hingað og ég var bara, þú veist, ég er náttúrulega að geta ekki sent beðni,
Nei,
en að þú veist, ég, ég bara ekki... ég fekk bara sms, skilju, ég bara mæti
hingað ég átt að hinga. Mæta hingað, klukkan þetta
og hún bara, ok, ok, og svo en það ég þetta á að borga og hérna, og það bara ekki tala saman hann að spítalunum og þetta og ekki hægt og ba, 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 kompjútur sér nú þannig ég bara, ok, svo fer ég í ómunna og þá kemur ljós
þetta eitthvað að finnast það sem ég hef heitt sko.
Þá kemur ljós að ég semst bara hitta geislafræðing og ekki það ég ekki að setja út á geislafræðing ég veit ekki einu sinni hvað þeir gera ég veit að taka röntgen og greinilega skoða alls konar svona en ástæðan semst, fyrir þessu var samt að ég var að fara að hitta hjartalækni sem að hefði það kannski átt að vera búin að skoða gögn frá frá þeim hjartalækni og ég kem inn og leggst hann að þetta er alltaf æði fyrir þá sem hafa farið þetta, þetta er hún skaman maður er hann að liggjönda brjóstunum eins og ykkur auðli og fyrir þá sem ekki veit að er ég með sílíkonpúða í brjóstunum og hérna og það er alltaf tuðað þokkilega vel yfir því það er alltaf bara, ertu með svona púða Þarlega, já það er mjög óhendugt svona þegar maður er að koma í hjarta á minni svona, já, það var akkurat það sem ég var að pæla því ég var 17 og fekk mér brjósta búða það var akkurat hvort það var ekki hent þetta hjarta á mig
veist, ég var ekki svona... að pæla í hjarta á minni í framtíðinni sko.
Nei, þú
veist, bara alls ekki
bara ekki einu svona pæla í næsta degi sko.
Nei.
En þú veist, ok, bara þetta er bara ákvörðu sem bara ég tók þá
já, já,
og við, bara...
við tökum því bara
já, já, stendum að fellum með því
já, já.
En hann semst, ég var ekkert að láta hann vita því mér fannst það bara skrítið að vera bara hægið með sílíkon eða þú veist
Já, líka það sérst alveg
Já,
Smá.
Já,
skilur, þú sér það alveg
Og þú veist, já, allavega Og ef þú sér það ekki, þá er, var hann að fara að ómskoða mig
Þannig að hann hefði sér það
já.
Já, já.
Og ég leggst hann á, hann er í svona örgulega tíu mínútur Og ég er náttúrulega að horfa á skjáinu, ég er náttúrulega
að fara
þetta svo og endanum segir hann ég finna ekki hjarta í þér og ég svona ég var að spóið hendi, ég bara nei, ég með mitt hinum einn
eða þú veist mitt er í löppinni
já, og ég var bara, er maðurinn að grínast og þú veist, hann var svo stressaður og sveittur og hún leið svo illa og ég svona
þú, þetta er eiginlega fyrsti kunnans
ég held það sko
já
Og ég leið, ok, og þú veist, og ég var ennþá bara á ég að segja honum að hann sé að horfa á sílíkonpúða á skjánum.
Æjá.
Og svo var ég bara, þú veist, ég get ekki sagt það.
Nei.
Þannig að hann er líka ná í sérfræðing. ég bara, já, ekki málið, þú veist. En hvað ætli sé í fyrirstuði kvenmannsbrjósti fyrir hjarta?
Sílíkonpúði.
Já.
það en, er eiginlega ekkert annað.
Ég held þú þurfur ekki einu sem vera pípari til að vita það, sko.
Nei, nei.
En, eða, ekki last á pípara
nei, nei.
Frábært
Elskum pípara.
Bara að segja að það er, tengist ekki læknastéttinni
En
já, síðan kemur hann að sérfræðingur sem er hérna ómskoða mér í smástund og áttar sig síðan á því ég er með sílíkonpúða Hanna hún segir, já það er nú ekki skrítið það er ekki fundið brjóstið Nei, hérta, af því að það er hérna sílíkonpúði fyrir Svo, svo byrjar hún aftur Það er náttúrulega ótrúlega erfitt að ómskoða þegar maður er með svona sílíkonpúð Æst, hann er fyrir er
og hvað sérðu bara ekki neitt
nei, það er erfið að vera ítón frá og þetta er ógislega von
en geta ekki bara tekið aftan
nei. Þú veist, þeir gera það líka sko, til að nákvæm öðru sjónarhotni en veist, þetta er eru bara þægilega en maður er ekki með sílíkonpúða þá er bara ekkert fyrir
en margir með það
já, já,
já.
Vissulega eru svona 60% af þjóðinni því miður en já, og ég hérna, og hún tilkynir mér þarna bara, heyrðu, þú ert með hjartalokuleika ég svona, já, emmitt, ég fættist með það já, svo er hérna gat út með gat hérna á milli hólfa, eða eitthvað gat í eitthvað gát eitthvað, ég já, einmitt það vissi ég líka og ég bara svona ég hefði hans getað að vera heima sko.
Já.
En þetta borgaði ég já, og ríkið, rest
mm-hmm. Borgaði bara mjög háa uppæði líka
ég borgaði alveg háa uppæði, en já. Ríkið borgaði sko líka,
meira.
Já, já,
já, ok
hann að já, já, ég tók bara svona 10% reikningnum sko.
Oh.
Já, þetta náttúrulega fokkin dýrt að fara hjarta á mun
Shit.
Og hérna og ég fer hann út eins og ennþá meira spurningamarki mm. bara, þú veist
af hverju var ég
hér, var ég hér?
Mm-hmm.
Síðan hringir fæðingalæknirinn minn
á meðan við erum
á meðan við erum á Tenerife við erum sko ekki komnar inn í Tenerife
nei, nei,
og við erum bara tíð myndir hættinum okay. Og hún segir mig bara hérna það sé ekkert gat til staðar og hjartalókuleikin sé bara alveg farin og ég bara ha ertu viss af því að þarna sýnir hún mér ég sko geislafræðingurinn sýnir mér eru hérna sérðu flæðið á milli gáttana og hérna sérðu gatið þannig ég hugsaði ok skrítið að ég sá já ég hugsaði vá ég hlýt að vera eina konan mm-hmm. sem að hef lokað þessu sjálf
já.
Bara heimsmet búið að kynna þess á mig
já.
Og Og svo byrja hún að lesa eitthvað svar hann og ég segi bara, já, sko, ég sá það. Mm-hmm. Þú veist, hún sýndi mér það.
Mm-hmm.
Og hún alveg, já, býtu, já, já, ég sé hérna fyrir neðan. Og veist, þá hún alltaf bara stóði það hans neðar
mm-hmm.
og hún alltaf að bara ángriðs, hún opnaði þurklík eins og ný. Hún alltaf bara að afskrifa þetta.
Já.
Hún var bara, ég nenn ekki að ræða við hana. Nú ég bara búin. Takk og bless í dag.
Þannig erum við sko í leigubíl og
Að því að ég bara, þú veist, í fyrsta lagi hef ég null þolmörk fyrir fólki sem vinnur ekki vinnuna sína
mm-hmm.
bara enga, bara farði og gerði eitthvað annað
já, sleppt sem ykkar
já, og þú veist, og bara guð forði okkur frá því að vera að borga skattbeiningun okkar í þetta
mm-hmm.
þegar það ekki verið að vinna vinnuna sína
mm-hmm.
og ég hérna, tek eitthvað svona smá pyrring á hana og bara, þú veist, segi bara herði, þú veist, þetta
en, bara... en málið, þetta var ekki pyrringur, þú varst bara að segja hvað Hvað já, þú vildir?
Já, í raun var ég, þú veist, ég var alls ekki dónaleg
Nei, nei
Ég var bara mjög ákveðin
Já
Og ég er
Greinlega
það bara
Greinlega þar þess
já, já, já Og ég, þú veist, þú færð ekkert framgengt þarna nei, Nefn nei, að vera ákveðin, sko
já.
Og ég segi hann að mér finnst þetta ekki lagi Og uh-huh. bara, þú veist, eina sem að, þú veist, að ég sé búin að vera hjá henni núna í að vera 30 vikur
uh-huh.
Og eina sem hún hefur gert er að senda beðinni sem hún fylgdi ekki einu svona eftir uh-huh. Þannig að ég var ekki komið hjartalækni ég var í rauninni ekki búin að gera neitt mm-hmm. hún var ekki búin að gera neitt fyrir mig
mm-hmm.
og hún tók því eitthvað illa en viðkendi samt alveg þú veist, hún bara veist, já,
mm-hmm.
hún gat ekkert annað sagt
Nei.
En mér finnst bara agalegt
mm-hmm.
að í 30 vikur
mm-hmm.
er ég hennar skjólstæðingur og hún er ekki búin að hún er ekki búin að gera neitt
uh-huh.
sem í baðanum
uh-huh.
og ekkit sem hún á að vera að gera
Nei, ekki neitt.
Hún man ekki einu svona eftir að senda þessa beðni sem hún átti að senda
uh-huh.
Vist, ég þurfti sjálfa að finna mér hálsni og eyrnalækni í tímanum sem ég mætti hann til hennar fyrst að þá segir hún hérna já, hvaða lækni myndir vilja vera hjá hann þarf að vinna á Fossvoginum ég svona, já, einmitt, ég einmitt með starfsmannlistan býta uh-huh. aðeins uh-huh. eða þú veist
ha.
Já, og ég segi við hann bara, þú veist, þetta var ekki í lagi og hún þarf að finna fyrir mig hjartalækni
uh-huh.
og hún alveg já þá þarf ég sko reyndar að hringja þá bara hringir þú ég segi að við erum öll þeir í sama húsi
uh-huh.
sko ég, guð forðið frá því að labba þann yfir uh-huh. eða skilur ég bara svona veist, ég hef
mér
bara
er alveg
ekki,
sama
já,
hvað þú þarft að gera
já.
Skilur
og svo var ég að beða hann í 100. sinn að láta meta myndirnar
uh-huh.
samanborið við myndir frá því á síðustu meðgöngu
uh-huh.
ég held að allir sem eru að hlusta á þetta podcast sem ég er búin að átta að segja því hvað það sem ég vil
Já.
Bara með því ég segi það einu sinni
uh-huh.
en þannig er ég að segja þetta sinni 115. skipti og þá vill hún sannst halda því fram að læknirinn sem að skoðaði mig
uh-huh.
hann, að því að hann er hættur að
Já.
Þá séu myndirnar ekki lengur til
Já. Bara hornar
Já, bara eins og hann hefði bara pakkað saman tekið allar myndir sem hann hefur tekið á USB og tekið með sér heim
uh-huh.
Og ég sagði það við hana
Vist,
ég var bara, heldur í alvörunni að hann hafi tekið það með sér heim ég sagði, ég geti þá bara fundið heimilsfangi hans og bankað upp og fengið hann fucking USB
mm-hmm.
ef þetta er, þú veist, ef hann er bara að geima þetta heima á sér, en við þetta hæpið að hjartalæknir á landspítalum geimi myndir heima á sér
drull.
Nei, veist,
hann er bara,
já, veist, þetta líka bara gögn sem hann hefur ekkert að gera við.
Ekki neitt.
Þannig veist, þetta hlýtur að vera einhverstaðar í gagnabanka,
mm-hmm.
enda, kemur svo í ljós, þegar hún ringir hálftíma setna, að þær voru allan tíman bara undir mínum skrám,
mm.
og þá er búið að finna hjartalækni fyrir mig hana, hálftíma setna eftir þetta símtal, og þá var hann semst, og hún segir, ég hringdi einn hjartalækni sem eiginlega ennþá í fríi. Og ég bara, veistu það, mér skít. Sama.
Mm-hmm.
Ef þú ert í fríi, þá ert í fríi.
Mm-hmm.
Ef þú ert eiginlega ennþá í fríi,
þá ertu
eiginlega komin í vinnuna.
Mm-hmm.
Og þá valdir þú bara svara þessu símtali eða ekki.
Mm-hmm.
Ég ætla ekki að fara að fá móral við því að
Nei.
Þú að vera ónað einhvern í sumarfríi, sko.
Nei.
Nei, bara gæti ekki verið meira sama.
Nei. Af hverju tilkynna það fyrir að fyrsta?
Já, þú veist, hún bara svona þú veist, og í símtalinu segir hún þegar ég að töði yfir þessu, þá segir hún, ég heyra þetta skiptir þið máli. Nei, sko, þá fylltist mælir minn.
Já.
Já, og ég sagði nafnið hennar bara svona eins og ég þegar bara Brynjar Leó
Já, þetta var svona svolítið
Auðvitað skiptir þetta með máli
Já.
Hún afsakaði sér voða mikið hann Alveg, en ég bara já, þú veist, ég bara í alvörunni var fjúming mm-hmm. Ég veit ekki hvað lengi
mm-hmm.
Að þetta bara, mér finnst bara svo sorglegt mm-hmm. að þetta sé staðan
mm-hmm.
Og ég sagði þetta líka við ljósmóðurinn mína að ég bara, þú veist, ég með frábær ljósmaður sem betur fer
Já.
Að þú veist af hverju ég hjá henni
og hvað, hvað ekki...
já, hvað gerir hún
frekar en ljósmaður þín
já, þú veist, getur ljósmaður mín ekki bara beðið hann að senda beðinni
mm-hmm. hún getur vel fundið bara hvernig lækna á ganginum já. Og satt bara, getur þú gert þetta fyrir
já.
Mig
þú veist, ég skil ekki ekkur ljósmaður mig að þá ekki bara senda þessa beðinni mm-hmm. eða deildalæknir og deildin, þú
veist,
já, eitthvað að aldrei hitt fæðingalækni, ok, jú
mm-hmm.
Eva Jónasar, hann mm-hmm. sem er á Dómus en hún bara ekki á Landspítalunum
nei, nei.
En á Landspítalunum hef ég aldrei verið með fæðingalækni sem gerir nokkuð skapaðan hlut
mm-hmm.
og þú veist ég trú ekki ef ég sem að borga þeim fyrir að senda eina fucking beðinni
mm-hmm.
og svo í endanum á símtalinu þá spyr hún mig hvort að hérna, að við, hún á að hringi mig aftur annan ágúst sem ég veit ekki okkur einu sinni,
nei.
En hún fær rugla 500 úrkall fyrir það
rugla.
Og svo hérna á ég að hitta hann og ræða fæðinguna
Já, það finnst mér samt bara fárálegt
Ég hugsa bara hvað ætlar að ræða
Einmitt.
Þú veist, það ekkert sem að þú veist, ég skil ef það hefði gengið illa
mm-hmm.
ef það væri eitthvað þú veist,
jú, það er þetta Ef maður væri eða,
já,
þú veist, eitthvað
Það er þetta æxli í nefinu sem að koma núna aftur
mm-hmm.
sem var svona nokkurn hinvitað,
já, já.
Þú veist, að kæmi en Veist, hún ætlaði bara að þræða mig í kók og ég ennþá jafn mikið spurningamarki við það
mm-hmm.
þegar við rættum það síðast skilur, veist, hún er ekki að, veist, hún er ekki að gera neitt fyrir mig og þetta eru skattpenningarnir okkar að fara í
mm-hmm.
veist það, agalegt
mm-hmm.
og ég er búin að vera bara já eins og ég sagði líka ljósmörnum bara þú mátt bara afbóka hennan tíma, ég hef engan áhuga að tala við hann um eitthvað fæðingu
veist,
ég get alveg að tala bara við, við ljósmörnum mína
ef það er eitthvað sem liggur þeirra hjarta
já, þú veist,
þá bara gerir þessu það
já, þú veist, og ég er alveg og hún er ótt að spyrra mig bara, já, þú veist, myndir vilja hafa svona, svona
já.
Þú veist, það gera ljósmaður
já, en þrátt fyrir hún myndir segja eitthvað við hana hún myndir vera bara, já
já,
já, ok
Nei, veist,
að gæti, þið gerir það líka
já, já, ég gæti samfært hann bara um að gangsetta mig í næstu viku eða þú veist, mm-hmm. hún gerir bara allt sem ég segi hann að gera
mm-hmm.
En hún hefur ekkert frumkvæði að neinu, mm-hmm. hún hefur ekki svör við neinu
mm-hmm.
hún framkvæmir síðan ekkert nema að vera beðin um það tíu sinnum
mm-hmm.
og þú veist, ég fæ bara þetta er bara ótrúlega sorglegt mm-hmm. að heilbrigðiskerfi okkar sé svona
mm-hmm.
og mér langar svo bara svona mér langar svo að vita bara til hvers
mm-hmm.
af hverju eru það fæðingar starfandi á Landspítalanum að taka við mæðravend
mm-hmm.
að þið minnst það algjörlega galið
mm-hmm.
að þið við gerum ekki neitt þar
Nei.
Þú veist, það er kannski til einhver frábær fæðingalæknir endilega hit me fucking up
já.
Þú veist, en
hann er vantar
mér vantar en þú veist, já
mm-hmm.
hún er örgulega búin að segja mér upp og búin að fyrir þannig lækni
en málið, sko, því að sko, þetta er sami læknir og ég var með sem er búið að koma á þau fram hérna
mm-hmm.
og það sem ég fannst, sko, fannst mér nú næs
mm-hmm.
en kannski að því við alltaf vorum bara í þannig stöðu að við þurftum bara eitthvað þess að tala við
já.
Og hún var næst okkur
já, já, hún hlustar líka alveg
já, já, og hún talar alveg mm-hmm. við þig skilur, en hún fræðir þig ekki
nei, nei.
Og hún gerir ekki neitt
nei.
En hún er bara þannig
hún
er bara pínur sem svo klukkan upp á vegg
já.
Og
en, þú veist, þá geti ég alveg bara tala við þig
einmitt og fyrir utan það þá ertu alltaf sko bíði klukkutíma eftir að fara okkur inn.
Já, hún alltaf, hún alltaf 45 mínútum á seint.
Já, fann að mæta bara hálftíma á seint.
Já.
Af því ég vissi hún væri aldrei að koma.
Já.
Nema hvað, ég var búin að vera hjá hún í hvað 2.5 ár.
Mhm.
Áður en Kamil kemur heiminn.
Mhm.
Og hún gangsetti með hana. Og það sem ég var sorglegt að hún vissi hvað okkur langaði þetta mikið. Mhm. Kamil, hún var bara að vinna þarna á vissum dögum. Mm-hmm. Kamil kemur heiminn þann dag.
Mm-hmm.
Hún hringir í mig stuttu eftir fæðingun og segir ah, ég hafði ekki tíma til að koma og kíkja á ykkur.
Já.
Ég alveg, ok, þú varst búin að vera með mér í þetta mm-hmm. langa tíma yfir alla meðgönguna mína
mm-hmm.
að þú gast ekki skottast yfir gangin
Já,
og sagt ekki hæ.
Ekki, sko, bara þeir sami gangust, þetta nátti bara, bara hurðin á móti.
Bara hurðin og ég var í fyrsta herbyggi, sko.
Mm-hmm.
Ég alveg svona
Já, Nei, fyrir að segja bara ég var erlendis
Einmitt, ég var bara ekki á landinu
já,
Ljúðu, já. Ég átti á sumatíma Það var ekkert
já,
mál
já.
Og svo í þakkabót, núna þegar við missum í fyrra
mm-hmm.
Þá fer ég til hennar í svona Að fara yfir rannsóknina á fóstrinu
mm-hmm.
Og það sem eina sem hún segir við mig Er að fara að setja mig á getnaðvörn Ég svona, ha
það, það er augljóslega ekki það sem ég vil
Það er ekki það sem ég vil mm-hmm. Og þetta var, ég, var, ég held ég í klukkutíma mm-hmm. Og ég man ég fór svo leið út
mm-hmm.
ég bara ok, þetta bara
Já, ég man eftir þessu
Já, mér leið bara, eða, mér fannst þetta ekki mm-hmm. ekki lagi, og líka þegar hún var alltaf með þú veist, að sitja með þessu sprautur þegar ég var ólétt
mm-hmm.
í öll skiptin
Já.
Það gerist aldrei,
Nei.
Ég fór að ég veist ekki hvernig sprautur þetta voru, Nei. Skilur veist, að, það var alltaf svona, hún kom með fullt af góðum hugmyndum,
Já.
Fullt
Já.
En Ég Já. Nota ekki neitt sko Erst, Ég fekk ekki neitt
Já, sama, hún spyr mig notaður hjartamagn alveg síðustu tveim megningum Ég sagði nei, hún er ok Viltu það núna?
Já, hún mældi títildum eins og móti við mér
Já, ég sagði, vil ég það? Hvað minnur við? Hún bara, myndirðu vilja það?
Já.
Ég sagði, ég veit ekki af, hvað
Þú ert að segja mér, skilur
við Já, ég sagði, þetta er þreja megnum minn, ég notaði ekki
nei.
Já, hún mátt bara ráða hvort þú tekur það ekki Þá var það bara ein tafla dag bara, ha?
Hvað það að fara að gera?
Já, bara segðu mér
að,
Já, taktu afstöðu
já.
Á ég að gera það ekki
Einmitt.
Ég flugfreyja sko
já.
Var ekki búin að segja
já.
Það veist,
Ég veit ekki, skilur
Ég bara, þetta svo skrítið
mm-hmm. Hún bara ekki alveg hann
Nei, og þú veist, hvað ertu búin að býða lengi? 1.5 ár eftir símtali?
Já, ég, veist, já 1.5 ár
Já,
mm.
Nei, það er út í höf Þú ert skjólstæðingur hjá hann sko. Eða þú veist Já Þetta er Já
Hvað er bara svona?
Ógæslega sorglegt
já.
Og ég vona ángrins að hlusta einhver á þetta sem að Hefur þú komið að segja
Já
eða, veist, Í alvörni að því að þú veist Ég væri svo til að koma mínu lengra áfram mm-hmm. veist, Og hún er örgulega frábær í öðru En hún þarf bara ekki að vera í þessu
Nei.
Og það þarf bara engin fæðingarleiknir greinilega að vera í þessu
mm-hmm.
Nefn að sé það okkar niður njörfað plan sem þar eiga að fara eftir
mm-hmm.
Af því
gera það sem þú átt að gera
Já, eða bara vinna hérna sko.
Það er
líka bara, það
er bara,
sko
Það er bara flott sko
Og að byrjar það leirileg, farðu og gerðu eitthvað annað
Einmitt.
Guð forðið frá því að vera leiðilega vinnu
Einmitt. Að því þá færðu alltaf bara veist, Það verður pyrringur, það verður leiðindi
Já.
Þú verður veist, líka veist, eins og fyrir þig núna þú ert að gera því seinast skipti
Já.
Að meðgöngu en þín skuli
veist, Einkennist af einhverju svona
Af einhverju rugli
Já.
Og vitleysu Maður er svona
Mest líka talandi um þetta, við erum alveg að vera búin að fara yfir það
já, já.
að hérna ég fer í 20 vikna sónar og ég reddi það ekki hér
já.
En í 20 vikna sónar kom í ljós að eðast, kom ekki ljós en það leit það var eitthvað skrítið
mm-hmm.
í kringum nýrun
mm-hmm.
og fyrir þá sem að vita náttúrulega bara að vita að þá var ég með krabbamein í hæri nýrna þetta
mm-hmm.
þannig að það er eðast, ég í rauninni eina sem að hef gengið með badn eftir þetta krabbamein, mm-hmm. því við erum bara tvær sem höfum verið með þetta krabbamein eftir lifað þetta krabbamein, mm-hmm. þannig að það er svo lítið vita hérna heima
mm-hmm.
og þú veist, auðvitað var ég freka til að heyra bara að þú veist
eitthvað annað,
bara eitthvað allt annað
bara eitthvað bara, sem tengdist ekki nýrun
já, bara ekki nýrun, mm-hmm. og ekki nýrna þetta og nýrun og nýrna þetta, þetta er náttúrulega ekki sama líffæri og gerir ekki það sama
mm-hmm.
En þú veist, það vita finnst mér ekkit allir hvað þetta er mm-hmm. sem þess að maður segir bara, já, ég var með nefroblastóma, mm-hmm. þú veist, það finnst mér ekkit allir vita hjúkrunarfræðingar og læknar hvað það er
mm-hmm.
og ég hann í tautökunum svona og hún fer hann fram og fær einhvern með sér og þú sér einhvern svona skugga
mm-hmm.
hjá nýranu eða nýrnahettunni og þetta mm-hmm. er náttúrulega allt svo lítið
já.
Að það tengist sem ég bara allt saman
já.
Og
En það var á þessu svæði.
Já, mm-hmm. og hún fær aðra til að koma að skoða með sér og svo fara þær fram og hún tekur nokkra myndir og þær fara aftur fram og kom inn og fara fram og þú veist, þetta var svona bara, ok, mm-hmm. eða skilur.
Hvað er?
Já, mm-hmm. og svo var hún bara, heyrðu, við vitum ekki alveg hvað þetta er, hérna, þú veist, kannski er þetta ekki neitt, en kannski er þetta eitthvað og þú þarf bara að koma aftur á 34. viku. Ég bara, wow, 34. viku og ég var bara svona, þarna inni var ég bara svona, ok, þetta er allt í lagi og þú veist, bara, mm-hmm. en svo einhvernig bara vorum við að fara beint til hjarta sérfræðings að láta skoða hjartað í honum mm-hmm. og hún segir þegar við erum að labba út bara ef það er eitthvað að hjartanu, látið hann þá vita af þessu og ég bara, ha, ok, eða þú veist og hún var líka búin að skoða hjarta og sagði bara flott en ég mm-hmm. hugsaði, býta, er það eitthvað að hjartanu líka eða þú veist, þetta var bara svona en við fyrum beint inn á barnaspítala og hjarta er bara í flottum málum þannig ég segi ekkert, þú veist, mm-hmm. við hann
sem mm-hmm. hefðir að gera
Já, en hann veit náttúrulega ekkert nýru eða þú veist, hann bara hjartalæknir
Já,
hann
hafði kannski geta kíkt eitthvað Ég veit ekki, já, já.
En bæði veit, þú veist, að þá var það sko konan í 12 vikna sóna sem bókaði þessa hjartaómin hjá barnalækni mm-hmm. á barnaspítalinum út af því
Sem var starfið hjá...
Að því að fæðingalæknir minn sagði að væri svo mikið að gera að þau geti ekki gert þetta mm-hmm. Að því að var svo mikið að gera á fóstugreiningadeildinni Vissi ekki eins og ég ætti ekki að fara á fóstugreiningadeildina fyrir hjartalækn til að óma hjarta mm-hmm. í barninu mm-hmm. En ok Og hérna Og svo erum við, úst, er ég bara í einhverju tuttu og eitthvað vegna skoðun eftir mm-hmm, þetta mm-hmm. og ég segi við ljósmóðurna mína bara hérna, hún segi bara já, úst, er ekki bara, var ekki
hvernig
bara
gekk,
já, hvernig gekk í tuttugun svona og ég var svona, úst, það gekk vel mm-hmm. og það leit allt vel út en það var eitthvað þarna mm-hmm. sem enginn vissi hvað var og ég á bara að bíða mm-hmm. og hún var strax bara svona nei þú veist ekki að fara að bíða
nei.
Þú veist hún bara svona kannski væri ekki með neina sögu og væri ekki neitt að þá myndum við kannski láta þið bara bíða mm-hmm. en með þessa sögu að þá situr þú ekki bara heim og bíður, mm-hmm. eða skilur og hún fær hann að deildalæknir yfirlæknir eitthvað til að skoða og hún sér þetta sem að þau voru að sjá mm-hmm. en gat útilokað að það væri æxli mm-hmm. og hún gat útilokað að það væri í nýrna hettunni, mm-hmm. þannig að þú veist Það var eina sem ég þurfti að vita, veist, annað við vitum ekkert hvað þetta er mm-hmm. Þetta kannski er þetta bara einhver skuggi sem fer, kannski er þetta vöku, við vitum ekki neitt mm-hmm.
En að leið að það var búið að segja að væri ekkert að nýrunum
Já, nýrunum okay. hettunum, mm-hmm. að þá er ég bara, oh my god, thank Já. God mm-hmm. Eða skilur ég bara svona, annars væri ég ennþá að bíða mm-hmm.
Pældi því?
Og veist, mér finnst þetta bara svo, þetta er svo skrítið mm-hmm. að senda mann út bara, herri,
gangi mér
Já, tjá, tjá. Þetta er svo skrítið uh-huh. og plús það þá glemdist líka íta okkur endur þannig að hún sá Já, ekki sá þetta, ekki. Þú veist, sá ekki myndirnar og hún sá ekki heldur hérna upplýsingarnar uh-huh. að ég skilust, ég var bara svona er þetta allt bara eitthvað helvitis falin myndavélaga uh-huh. en þú veist, já en við vitum alltaf að þetta tengist ekki nýrónum ekki nýrna hættinu og við vitum já. Ekki hvað þetta er og þetta er ekkert hættulegt vonandi, en þú veist, við vitum ekki neitt
Kemur lóst 34
Já, eða bara eftir fæðingu
oh,
Kannski
okay.
er það bara, það verður bara skoðan eftir fæðingu
Já, ok
Þessi, ég fer 34 En svo Já. En svo verður
Vandir verður þetta bara farið
Já En við höllum að höfum ekki áhyggjur Af því að þetta er ekki Tengst ekki þessu uh-huh. En Mikið óska bara glöð að koma heim og fara í kensinbuxna mínar
Ó oh my god, já
Jesus, ég saknaði þeirra mjög mikið á
því líka. Og peysuna
Já
Elskar peysuna
Já, og ég er spennt að byrja jókanu í næstu viku
Já, þú ert
að
byrja jókanu
Já,
wow.
getur farið í bólnum
Babe
Já Nei, en þessar buxur eru náttúrulega ekki óléttu buxur
Nei
En þær eru fullkomnar mm-hmm. Ég tók þær bara í medium mm-hmm. Ég tek vanlega kannski smól
Já
Er svona smól til medium
Fyrir eftir hvernig þær eru
Já mm-hmm. En þær eru geggjöðar mm-hmm. Og við mælum svo mikið með
Ógeðslega mikið með
Að fara ná kensen.is mm-hmm. Og sko úrvalið þeirra mm-hmm. Mér langar svo mikið í þess að juicy hettupeysu
hey,
Rendu
Getum við
Ég er sko, ég verða eignast þannig
Verð
Að því hinn sem eigum er sko geggjuð mm-hmm. Hún er svona þröng og bara svona Ég var í einum daginn við vesti yfir mm-hmm. Bara svona, ég veit ekki, hún er bara ógisla mjúk og Já.
Ég er líka, sko, þegar ég fór í þetta daginn Ég fekk svo mikið rós
Já,
alveg,
Já. Þetta eru bara geggjuð föt Og Já. Svo vönduð, ég mm-hmm. er búin að ganga í þessum buxum Þú veist, þetta er bara
Tók
við að skimskjólnum Ég er bara alltaf í þeim Af því þær eru bara svo þægilegar mm. Og það er engin, þú veist, merki neinstar sjáanleg þú veist þannig að ég bara í ból og blazer mm-hmm. og þá ég bara fín
þannig að ég bara svo að sé leggings
já,
skilur
já.
ekki rísastort merki á lærinu
emmitt, mm-hmm. en maður er samt ekki með camel toe
þegar
maður er leggings eða gegnsæður á rassinum að því maður er leggings
nei,
þannig að þú veist já, ég vil bara segja allar oldar konur kaupi þessu buksur því þeir eru bara geggjuðar
geðveikar sko
þannig að já,
geðveikar.
Ég get ekki beðið eftir að taka við erum eftir að, já, ég skal taka mynda þeim
Ætlar að taka mynda þeim?
Er það ekki bara?
Jó, skelltu þau grammið
Já, sína Þú eru þá að taka peysun á því
Ég tek peysun
og bólin já. Og bólurinn er náttúrulega bara eins og við tölum með mér síðast þetta eitthvað Gekker. Annað næs já.
Já.
Bara sittin á hann með fullkomin
mm-hmm.
Við vorum að leita af svona sitt af því að vildum ekki að hann svona rosa mánu, síðan
sko. Það þurfti bara að hitta akkurat
já. Ekki magabólur
Nei,
ekki svona allt og síður
ekki niður fyrir ras
já, ekki svona næksít
nei. Bara fullkomin miðja
já.
Já,
hann er það
hann er það
og hann er líka til í base we need that
we need that
svo var lítill fugg sem hvíslaði mér að væri bara að koma nýjar vörur þannig að við bara byggjum mjög spenntar
oh my god, hvað er spennt
mm-hmm. þannig að það verður
oh my god
jöp, gaman fylgst með
því
mm-hmm.
er að fara í Tenerífferð þina
já, er það ekki eitt í viðbót, tann.ris
ánum
fórum út
já.
Það fengum við geggjaðan pakka frá tann.ris við fengum nýja brúnku serumið
mm-hmm.
og brúnku dropana mm-hmm. frá Mindtann
við notaðu hver minnast
þetta já, geðveikt, þetta serum er æði og það heldur manni svo brúnum og ferskum
já.
Og þetta er ekki svona
nei.
Æ, þú, veist, þú setur þetta ekki á þú ert bara vú
nei.
Þú veist þetta er brúnkrem
nei, nei, nei.
Þetta er meira bara svona maður er ferskur
þú jafnar bara húðina
já, alveg,
alveg bara,
mjög næs Og svo fengu að pröfa alls konar nýjar vörur frá þeim, ég þarf alveg bara að setja mynd í story, ég það ekki. Ég tók mynd þannig að ég tók þetta heim.
Ó, oh, næs. Nice.
Þannig að svo langt sérna fengum, þetta verðum ekki múin að taka upp neitt.
Nei, ég tók þetta allt með mér út.
Já, ég líka. Og geggja er svona púðar, þú veist, þessu fyrir...
Setting púður.
Já, setting púður.
Beauty blender.
Beauty blender, þetta var bara...
Geggjað.
Nýr brúnku hanski, we needed that.
Já. Ég hætti mínum hinum
Já, ég líka, hann fekk að fjúka sko. En að, já,
já. Ég notaði þetta því ég var að mála með svona fínt helgina
Já,
hann notaði þetta, þetta var geggja
Já
Þú verður bara geðveikt flottur sko.
Það ekki, Jú. Ég er ógstast
Þetta er að tröllir í það öll þessir
Já, þessir litlir púðar, já Við erum að setja að mynda þessu svo fólk átti sér hvað erum að tala Eða farin að mæn, eða farin að tampa þessu sko Ég sjá brúnkunni,
já.
Svo fyrir við að vinna eitthvað skemmtlegt með
eftir sömmar
já, ef þið hafið einhver uppstöngur eða eitthvað langar í eitthvað fróðunni eða eitthvað svona einhver með öðrum vörum, þá sendið okkur við aðtjöfum hvort það getur mikið græði eitthvað snett
græði eitthvað snett í?
Það er ekki
Jú,
það er það ekki við erum stættar nú að Sirius Studio og podcastöðunar
jú, hér eru við
hér eru við
Alltaf.
Alltaf. Það var smá gott að koma hingað inn, það var svo heitt þar sem ég var á hann
Já, ég samt að krókna
Úff, mér svo gott, ég bara fest loft
Já, ok
Ég var sólin skein svona gluggan, ég var alveg líka
neyður Já, ég reynda að skil það alveg
Úff
Ég er það fyrst bara inn í ykkur húsi, sko
Já
Einhver sól
Nei, nei
En
sól. Það var annað Er það ekki?
Fullt annað
Fullt krakkar. Annað
Mínirent
Mínirent
Mínirent Fyrir þá sem við ekki að hösku frá þeim til að taka með til Tenerife
já.
Og þær komu með hana en núna var aðeins vera að breyta
já.
Breyta og bæta alltaf
af
því ég sagði senst þetta að það væri sérst líka að koma með upp á Keflavíkurflugvöll en það búið að breytast og ef þú ert að sérst leiga bílstól þá geta þær komið upp á Keflavíkurflugvöll
okay.
annars vilja þær einblina að koma þeim eða þú veist skila og sækja á skrifstofuna þeirra
Já.
En ef maður er til dæmis að fara eða vill sækja eða skila húst á tíma sem það ekki opið þá sérst krambúðin hann tekur við eða þau taka við vörun þeirra og við skilum þangað hann er við bara þegar við vorum að sækja töskunar þá bara tókum við kerrinu upp úr
Já.
Og við skutluðum henni bara og þetta var bara minnstamál í heiminum
nice.
Bara löpum inn ég sendi náttúrulega ekkert
Já.
Það er ekki út um hérna
Nei
Hann bara fór inn og sagði Svandís, já, og bara, gjör svo vel Tók við
þessu nice.
Þannig að þetta er
snillt
Það er svo þurfti ég að geta að pæli Þú veist, það er alveg, ég hugsaði þetta alveg fyrirfram Bara, ok, ég er miðanótt að fara að dröslinni þanga eitthva
já.
En svo hugsaði þegar ég var komin heim þá bara eitthvað, ég þarf ekki veist,
pæli
ég
sem meir, nei,
þetta bara búið já. Núna ég búin að skilinni og ég þarf ekki eitthvað svona, já, daginn eftir þarf ég að græja já. Þetta og eitthvað þá maður bara fullu í þvotti og eitthvað sko
Emmitt.
Þannig að ég allan að mæli með þessu bara allan daginn
já,
já, nera,
ekki, já ég sé það
já, ég bara þú að næra allan tíman
þetta er kvefið en já, líka bara geggjum þjónsta og það eru bara svo
almennlegar og bara leiði allt fyrir mann gera
já.
Skilur
mælum hiklust með
já, hiklust með
en við fórum til Tenerife
veist ég hugsa að fólk sé komin í drikkjukeppni sko, hversu ofta viðum sagt Tenerife senastu tíð þetta eða hvað enda
en
við vorum
á
tenni
já, það var æði það var ótrúlega þetta var eða þetta bara ferðalag Við vissum það
Þrý, ferðalag, já.
Þetta var ferðalag, já
ferðalag.
Við vissum það
mm-hmm.
En við byrjum á hóteli
já.
Við vorum á, hvað heitir, hátíu
Atlantic Sunset
Já,
mm-hmm.
það var mjög næs
Geggjað hótel
Geggjað hótel Ég myndi alveg fara, sko, ég myndi alveg fara þangað aftur Það var mjög
Engöngu
Engöngu inn á hótelið
Já, eða þú ætla bara að liggja
Já
Og sundlug
Já, þú veist, það var hann næs sundlug Það voru mm-hmm. rennibreyti fyrir krakkana
mm-hmm.
Þau voru svona svolítið litlar, þú veist, allavega fyrir mína gaura
Já
Þeim fannst þetta ekki eitthvað
Þeir voru samt hana
já, já,
já
Og þú veist, þeir líka bara sjálfum sér nóðir í sundi, sko
Já, já
Og það var hann kids club og við tókum mm-hmm. þú veist, all inclusive þannig að við vorum þú veist, bara með morgumat, hátíðismat og kvöldmat og það var hann kids sýning mm-hmm. hann kvöldið já. Og þú veist, þetta var bara æði.
Æði
En þetta svolítið langt frá öllu
Já,
þú veist, þetta
er
vera,
pínu út úr, sko
Já, þú veist, ef þú ætlar að vera típun sem ætlar að labba amerísku öll kvöld þá er þetta ekki
Nei,
þig,
þá þarf þetta að taka leigubíl
Já, já,
þú myndir ekki labba hana
Kort 20 myndi, kortir í leigubíl, sko
Já
Þannig að þú veist, það er alveg, það er ekkert þannig annað, annars mér allavega
Nei.
En svo færið okkur í hús mm-hmm. og það var nýri Costa Deje
mm-hmm.
Við hliðin á hátíu Costa Deje Palace Sem að var bara líka mjög næs
Geðvikt
Það var alveg þælt að vera í húsi og vera svona með sinn stað og mm-hmm. þú veist, bara sína sundlaug og eitthvað mm-hmm. svona
Sitt place
bara. Já, mm-hmm. en einmitt, þú veist, það var heldur ekki á ströndunum Það sem þetta var nær Fanabey og þar
mm-hmm.
þannig að maður gati
já,
gatalega lappanir og fanabey en við erum, þú veist, við vorum með nokkuð börn og óleitt og blabla
og mjög heitt
Fuck. Þannig að þú veist, já það var svolítið legubíl og eitthvað mm-hmm.
en bara, bara gott að blessa
já,
skilur.
Bara get nice
já.
Svo nice, ég líka er ekkit eitthvað svona mega fan af amerísku ströndinni, minnst það ekkit
Nei.
Hæpið er of mikið
minnst það að fara skilur 2-3-4
já, já
og veist, labbana og eitthvað En þetta er mjög mikið bara eitt vegur og svo bara sikur megin, sko.
Já, veist, ég þarf ekkert að fara þarna öll kvöld, sko.
Nei, nei, nei.
En þetta var mjög næs. Við fórum alltaf í marga garða.
Það var mikil afþreying.
Það var mikil afþreying. Maður minn er alltaf, þú veist, ofurkur á háust í ég, bönnum mér líka. Þannig að þeir voru svolítið að vinna með að fara í sjóun. Við erum alltaf að gerum það ekki.
Nei.
Þannig að það henda okkur bara vel að þeir færu í áströndina.
Þannig að við fjögur Mjög stæði
Já, mjög stæði líka bara mjög fínt,
fínt
Líka bara þeim fannst gaman, mér fannst gaman
Já,
bara allir sáttir
mm-hmm.
Við fórum í Mér langaði svo að segja hérna, að því mér svo margir tala Lórabark
Já
Og við vorum alveg mikið, þú veist, við fórum í þetta Aqualand, við fórum ekki í Siam Park út af því okkur fannst Það bara ekki meika sens með krakkana
Nei.
Aqualand á miklu útirra og
bara fyrir krakkana
Bara miklu meira fyrir krakkana
Já
að því þú veist, ég var ekki fara að gera neitt veist, ekkert ekkert mjög hrifin af svona
Nei.
Og þú veist, þú ert ekkert eitthvað
Nei.
Þú veist, það væri eftir þá bara maður minn,
bara,
sko.
já, maður hinn á pötnu þín
já, mm-hmm. og hérna, þú veist, þeir máttu náttúrulega ekki fara í allt í síðan bara þannig að það skipti engu máli
Nei.
Mennindir okkar fengur bara að fara þangað eitthvað kvöldið
já.
Í eitthvað djám
og með við horfum á Lófaland
og með við tókum Lófaland en já, þannig við mælum alltaf með unga krakka
já, ég myndi gera líka Og líka höfrungasýningin
Höfrungasýningin
Ræðina
Æði
Nei, við andum fórum að spá í skiptu starf
Já
Við vorum bara með stjörnir í augunum
Já Podcast frá Tenerife Við ætlum að vera höfrungatæmirar
Já Nei,
Þetta
sko
Svakalegt Ég er bara amazed Ennþá
Ennþá
Ég hef samt aðlega séð þetta áður sko
En ekki þetta Ég sá ekki samt svona Ég hef aldrei séð svona flott sko
Nei, hún var rosalega
flott
Að því svo fórum við í Lóra Park
Já
Á höfrungasýningu sem var alveg flott
Nei, hún var geggjöð
Já,
hún var geggjöð Við getum ekki mælt meira með
Nei, þetta var bara geggjöð En allavega, við fórum í semst, vorum mjög lengi ákveða hvort við ættum að fara í Lóra Park mm-hmm. út af því það alveg hinum einu á eiginni mm-hmm. ég tala svo mikið með höndunum alltaf
Já.
En ok,
Bara,
það flatt. Hinum einu á eiginni mm-hmm. og hérna og við vorum alveg svona ok veist, það rúta, það er þú veist, leigubíl sem hefði alveg kostað okkur 140 evrur hvor mm-hmm. leið þannig það er alveg slatti
Já.
Í leigubíl
mm-hmm.
og það var alveg hellingur líka að fara í rútu mm-hmm. og þá náttúrulega, þú veist, fer hún bara einhverjum ákveðnum tímum og eitthvað þannig að við skoðum að leiga bíl
Já.
Og gerum það
ég hefði aldrei neitt að vera rútu
nei
Það var ræsk og við áttum að vera mælt hálf átta Já, eða eitthvað svona
þetta var Nei, rútan færi 8.30 en þá þurftu að vera komin annars staðar á eiginni sam
Já, þú veistu, já alveg rétt
Vera þá búin að taka leigubíl eitthvað annað
Já,
og það, er kostnaður ekki, Já, það er ekki hlaupið að ég fá leigubíl
Nei, ekki sem við vorum
Nei.
Nei
Og hérna, þú veistu, ekki sjö manna
uh-huh.
Og hérna, en já, þannig við leigum bíl
uh-huh.
Níu manna
Bíl. Ég manna skullu
ha. Já, við ákvæmum að taka nýju manna en ekki sjö manna og þetta var, svo við erum ekki alveg rass í rass og sveitt
Já, en hann var bara sjö manna svo
Já, svo var hann bara sjö manna og þetta var tvö belti voru bíluð En þú veistu, gáttum þá líka að fengi stóla og svona með
Já, og bara fyrir kerna og dótið okkar
Já,
og...
já
þetta
Og
var
það var geðvikt
Geðvikt
Við kerðum, þú veistu, leiðina sem ekki gefin upp í maps heldur, þú veistu, strandleiðina þangað
Já, já
Sem bara svona mjög bein mm-hmm. og eiginlega allan tíman hraðbraut
Mjög
Frá, mjög næs
hefði vilja taka hana já, ekki fara
ekki
hina
ekki fara hina leiðina en við vorum sem, já, en fórum að í Lóruborg við mætt 9.30 kannski 10 og við vorum litterli til 4
já, við vorum garðin. Til hálfum
já, eða það
Meir.
Að skoða allan garðin
mm-hmm.
og samt, þú veist, vorum við ekki eitthvað við skoðum allt bara og bara röldum, skiljum við og þar alveg sælónasýning sem var geggjuð það háhyrningasýning, heitir þetta ekki háhyrningur jú sem var geðvik, ógeðslega gaman fyrir krakkana að sjá, þú veist, mm-hmm. þetta er náttúrulega bara risa dýr, sko
Sitt hvað það var þetta
Já, og já, svo einhver fuglasýning hverjum þetta fórum ekki á hana
Nei.
Og svo hafnungssýning
Já, og svo líka bara, þú veist, eins og að skoða bara, þú
veist,
mörgjasinnar og hana, þú veist, það sem allir fiskarnir voru
Já, svona akvarium
Já, og labbar mm-hmm. í gegnum það
mm-hmm.
Við það geðveikt og ég hefði aldrei vel að sleppa þessu
Nei, ekki heldur
Bara aldrei
Þannig ég myndi mælu með fyrir alla sem eru að spá í að fara að
Já, ef við finnst eitthvað bara gerði þetta
Já, og leiðu bíl
Já, leiðu
Það langa öðvöldast En líka bara þá getur við kyrt og skoða eitthvað
Já
Í leiðinni
Já.
Eða þú veist eitthvað
Eitthvað gert eitthvað
Þetta kostiði 99 dollara að leiga nýjumanna bíl
Þetta fyrir okkur var veist, sparnaður, skilur eða þú veist, þetta var ódýrari kostunin fyrir okkur
Já, ódýrari heldur en rúta líka
já.
Þannig að veist, reyndar þarftu að borga náttúrulega deposit hana
já, já.
Sem að maður fær sér tilbaka
Þetta múna að fá það tilbaka?
Nei, nei. Ekki múna að fá það tilbaka
Gott við mælum með þessu
já, Nei, þess, það tekur allt upp í tíu virka dag Ég vissi það alveg,
já, já.
Sem, þetta bara svo pirrandi Man leggja út eitthvað undir áskal sem hangir svo bara einhvers þar
Svo komið heimileg
Já.
Já, ég ætla að ræna það
Já
Farið þið frekar ströndina Þetta var
Já, ég ætla að vera þetta heimferðin í fluginu
Já, neini
Nei. Ég var líka bara hvað fór
Heimferðina úr Lóruborg Við ákvæmum að taka hringin í kringum eiguna
mm-hmm.
Það er gefið upp í maps fjallaleiðin
Já
Sétt
Hún er hryllingur
Hryllingur
Nei, sko, maður minn sem er náttúrulega aukunningur
mm-hmm.
finnst það æði
hún var einu sem fannst það geðvikt
Já, hún finnst ógæslega gaman að keira svona hálendi og fjallavegi og eitthvað
Passi heim, mjög vel saman nei, til hjónin
Ég held, ég myndi æla
Já, ég var fann að halla mig fram í Já. Sætinu og ég þurfti bara að komast út
Já, og þú veistu, ég satt fram í
mm-hmm. Já,
á milli þeirra að tekja ekkert svo selva og sko, ég var með eitthvað svona stykki hérna upp í rassinn og stykki hérna inn í magan á hliðinni Þú veistu, þetta var agalegt
mm-hmm.
Allir sveittir og klístrar og maður hallaði með öllum beygjum og
mm-hmm. Já, og þú bara varst bara tuttu að þetta Já. Var bara uppbeygja
Já, nei, þetta var Þetta var ógeðslegt
mm-hmm. En sem þú varst komin sko sunnan veist, sunnalegra á einu þá var þetta alveg flott
Þetta var alveg,
þetta var alveg flott
en ég myndi ekki keyra þetta sko
Nei. Bara, já, bara nú deyjum við
já.
Nú deyjum við
Það voru svona 3000 metrar niður Bara nei, takk
Og Þetta var okkar seinast það
Já
En við komumst heila húfi
Við komumst heila húfi heim
Heim
mm. Og þú veist, já það var bara flott
bara æði
fórum út að borða með mjög þreytt börn það var agalegt það var eiginlega hryllingur
líka sko draumur nokkar áður við fórum var sko við ætlum að elda og við ætlum bara að hafa gekkja næs heima
já, við, náttúrulega...
við gerum það einu sinni
já, þegar við byrjum að fara í maturubúð
já.
Við tvær, þegar við fórum í
Fuck.
Húsið og það gekk ekki vel
hvað vorum við lengi í 4 klukkutíma
já, örugglega, út af því við fórum og svo vestluðum við og það veist, var ekkert erfitt að skilja allt og við vorum að reyna að kaupa nautalund og næst ég búin að kaupa gúllas og...
nei,
roastbeef svo betur við hringdum við stjúpamminn og vorum að byggjum ráðlegging á rauðvinni
já
og tjekkuðum á ráðlegging á kjöti í leiðinu hann bara
við vorum í kassan
þetta, já.
Hann bara, oj
já, og það var ekkert annað sem var þú veist, eitthvað næs og það var engin búð annað nál það er svona tvær næs maturubúðir hann á þessu svæði eða þú veist, á Teneríf bara eiginlega
já, já.
Og það var bara ekki að hægt að kaupa neitt næs þar
nei. Og náttúrulega fyrir sósukonunar okkar var,
já,
bara,
var,
var ekki að gera sósu
nei, þannig við endum bara að fara að borða
já. En líka við erum að krakka Mm-hmm. Það var rosa næs bara að láta eitthvað þrýfa eftir sér sko
Já, já
Þótti mér vann bara eins og það var hryðjuverk ára
Já, já, við vorum alltaf bara afsakið bless
Já, sáum við mér Var einhver ekki velkoma aftur í hvað
Indverski staðurinn var bara undir laður hrískrónum
Hrískrónum, og... uff, eðlilega erfitt að þrýfa sko
Já, við fórum í á geggjan indverskan stað mm-hmm. sem er, þetta heitir eitthvað The Duke Shop
Já
Það er eitthvað svona mól Já, það er svona mól og þar eru nokkri staðir sem eru mjög góður Þetta við hlýna hann á Victoria
Já
Hótelinu hann
Já Mælum með því
Mælum með því mm-hmm. En var eitthvað annað sem við gerðum eitthvað svona sem við erum að dela
Nei
Nei Æstu, Við vorum bara sorpaði og bara voða æði sko.
Bara rosa gaman sko.
Já
Og gerum við aftur
Já Ekki samt á Teneríf.
Nei, hann ekki aftur.
Nei, hann ekki aftur. Það erum eitthvað eins meira framandi.
Mm-hmm. Við ætlum að fara til Grikkland frá næsta ári.
Já.
Með litla kall.
Já, til ég.
Ekki.
Hann langar það.
Já, ég heyri það.
Já, eða ekki. Já, Grikkland og Ítalía, eitthvað svona. Mm-hmm. Kanski bara eitthvað all inclusive.
Já, það er alveg næs.
Mm-hmm. Þetta var fyrsta skipti sem ég fer á svona hótel.
Já,
sem
Fóreldar
mínu voru ekki nei. Mikið fyrir all inclusive nei. Þeim finnst ekki gaman að sitja á plastólum og borða á matseli með mynd á
mm-hmm. Og hvað það eru plastaður matselandir?
Já, já
Jesus
Bittu fyrir eru matselandir sem plastaður
Mömmu þeirnir fannst það ekki fyndið
Nei, henni fúlust alveg henni finnst svona ekkert fyndið
Nei
Þannig ég hef meira verið að skur svona resortum
Já
Einhver svona
Alltaf er leitt um það
Já Þannig ég, þetta, mjög ástætt bara mjög næs
já.
Þannig að ég er alveg til að pröfa þetta eftir en ég ætla að við vorum samt á mjög fínu hóteli
Já, þetta á 5-stjörnu hóteli
Já, veist, ég get ekki treysti að þetta sé kannski svona allstaðar
Nei, en allt í lagi Samt
já, já,
Ég fer í rosa marga svona ferðir Þetta er allt í lagi
Já, við bara pröfum okkur áfram í þessu
Já,
já Það ekki Já, svo bara veiktist þannig að eitt barn á leiðinni heim
Æ, ég elsku mólin
Það var rosalega
sinn Sæðilegt
já. Mér líst ekkert á þetta þannig að við vorum að leggist það en svo leiðum að náða hann þessi
Mér líst þannig að hitta á þetta bara hann að morguninn
Já
að Þið fórum út að borðan kvöldi
Já.
Og þetta var ólegur sem sagt
Já.
Og hann sopnar
Já
Bara mjög ólegt
honum Í sætinu
Já Greið sko Já. Við að enda búin að panta okkur 40 eða verið að pasta
Ó oh my god Já
Þetta erum að gera svo vel við okkur
Já
Svo sopnar barnið og ég bara Hann er veikur
Já Ég nei, nei. Hann er bara þreyttur
Já bara lagðast hjá hann í kæruna, svaf allar leiðin heim
já.
Svo bara var hann með 39 stíta
Já, svo bara 41
já,
Ég held, ég var komið með hann að ég var búin að googla
mm-hmm.
hvort að vera 911 eða 1-2 ég var svo hættum að það ekki hita krampa, ég veit ekki hvort það ræði mig svona mikið
Nei, það gera líka
já, bara, úst, rætt,
Líka þegar þú kemst ekki
já,
út
Já, ég gat ekki farið með hann út
Út af svalið, það er bara, ja, það er bara heitara
Já, vanlega fer ég með hann út í glugga eða eitthvað þegar hann fær svona rosalega hita hann fær þetta alveg of, þegar hann verið veikur þá fær hann oft mjög mikið hita En það var bara, það var ekkert
þetta
að gera
Það er svo erfitt í útlöndum
Já.
Þú veist ekkert hvað það að gera
Nei, og veit ekkert, þú veist, talaðu tungumál talaðu ensku mm-hmm. eða þú veist,
mm-hmm.
er ég að fara að tala mm-hmm. er ég að fara að translita mig í gegnum þetta mm-hmm. eða þú veist
mm-hmm.
En sem betur fyrr, komist við hjá því
Já.
En við vorum alveg tæpar hann að fara með hann upp á, að því að við fórum að kúkla auðvitað
Fuck. Við hefum alltaf aldrei hægt að gera það.
Nei, og þú veist, þá kom hann að sólstingur og sól...
Og, nei, og
hita kóf. Nei, hvað heitir þetta?
Hvað heitir þetta?
Nú einhver sól... berja hausnum í veggin og veit hvað hann tala um.
Hitakast. Hitakast!
Eða það?
Já, það heitir það. Hitakast.
Eða það?
Já, byrju. Jú, það heitir það. Sólstingur okay. og hitakast.
Ok.
Það var það sem kom upp hjá mér allavega.
Já, og okkur, við tengdum þetta ekki við sólsting.
Nei, af því að, nei...
Þannig að við vorum bara okkur hitakast og það var allt bara þetta skal taka alvarlega, þetta skal leita aðstofar læknis um leið.
Já, getur farið út í eitthvað.
Já, þú veist, eitthvað.
Hitaslag.
Hitaslag.
Já, alveg rétt,
já. Koma.
Getur leitt út í ýmislegt
og já.
Við bara hefum ekkert að leysa þetta.
Nei.
Og þarna var nú sko að koma með 40 og eitthvað, 46 eitthvað.
Já,
nei, veist, 40,6, já, rómakur. Og ekkert að lækka.
Já, og klukktími sem hann gaf honum merkileg
Já, og allir að hringsólast Það var hlaupið og keitt powerit og Já. Bara reynt að gera eitthvað fyrir barnið
Já, og svo þá stóð sko ekki gefa of mikið að drekka í einu
Nei,
en þú
veist Lítið skammt í einu
Já, og eitthva. Þetta var
Já,
já.
Og svo náttúrulega spurðum hann hvort það var illt í höfðina því það náttúrulega einkennu hann alveg já.
Já
Og svo veit maður ekki hvort
Þau veit sér að segja
Nei, rétt hvort
Þetta svo erfitt.
Já. En svo hann, hrestist hann aðeins.
Hann hrestist aðeins, hann var að tala við ömmu sinni í síman og eitthvað, þá var ég bara svona ok, þetta er góð.
Já, veist? En ef hann hefði ekki gert það, þá var alveg svona...
Já, og þá lækka hann eitthvað aðeins sem varstu um næstu heila kom, heila gráðu, eða þú veist.
Já.
Og svo bara, já, verkistilti var náttúrulega heim, sko. Mm-hmm. Hann var bara mjög góður í flugvélinni og þeir fengu að kíkja hans fram í kokpit og það var mjög skemmtilegt, við rektum alltaf grúið og
Já.
Það var mjög skemmtlegt, fengið það eins að sjá
Gaman
Þannig að já, það var bara Þið fóruðu áfallalaust heim
Fóruðu við
Áfallalaust heim
já, já.
Það var engin veiku fyrir bara þau komið heim
Þau komið heim,
já.
Það fór kamala aðeins í pita En það fór strax
já.
Svo bara veitist ég
Já Svo við erum bara þar, já. En það var hann að koma okkur upp á því
Shit
Er það ekki
já.
Við erum alltaf búin að taka aðeins smára
Smá málmýlendist
Smá tennifærð, já, já er það ekki
Jú.
Ég voni ég sé ekki að særa blíðuna kjönd neins með móðganeinn
Nei,
en,
veist, nei, nei, ég hugsa margir hugsa þetta
Já, já, en þú veist það máli þá líka bara alltaf að gera betur
mm-hmm.
Það er það bara
Eiga allir að gera betur
Já,
ég skilur
Já, og það máli segja hvað manni finnst
Já
Án svo er leðilur Já, það ekki
Já,
maður þarf að standa sínum ákveðin
maður verður að gera
en, að því engin veit betur heldur en maður sjálfur hvernig mann liður eða skilur það er bara það er einhver ástæði fyrir því að ég nei.
Það kannið ekki
nei
Æst?
Ég veit ekki ég
hefði, þú ert bara svona
já, ég gat þetta samt ekkit sko ekki fyrir svolítið síðan Æst, ég hef ekkit alltaf verið svona ákveðin
veist þú búin að vera svona alltaf sem ég geti
þetta
já, veist, kannski ekki meira núna kannski líka bara þroskast og eitthvað En minnstu alltaf að vera svona ákveðin
Já, 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 ég hef alltaf verið það sko
já.
Ég hef bara litla þolinmæði fyrir fólki sem að hafa sér svona Vinnur ekki vinnur sína, hlustar ekki Það er bara svona Það er bara
Já,
já ég kann ekki, kann ekki með eitthvað. Það Nei. Og fólk sem, ég læt ekki vaði yfir mig sko
Nei. Það er ég
það, Já, ég hætti því fyrir nokkrum árum síðan
já.
Að þá bara, svona 2-3 árum síðan
Já
Það var ég bara nei, þú veist
Þetta er ekki bóði
Þetta er ekki bóði
Nei
ég, Maður þarf bara að standa á sínu og annars kemst maður ekkert
Nei
Annars það er allir að fara vaði yfir mann
Já
Það er eina allir
Það er líka bara stendur frá mann á manni, sko
Já
Þú veist bara
Þannig að þú veist
Veltu yfir minn
já, já, þannig að ef maður segir ekki neitt Þá einnig bara Verður maður undir, sko Þannig
að
Já
Það eru
þessi
persónleiki En það er ekki að tala hún alltaf fyrir mig Ef ég þarf að senda tölvupost eða eitthvað svona þá fer hún yfir það
Já, það er bara fínt Svo sendi ég á því hvað ég á kaupa af húðurum og,
Já, við erum bara með misjafna
já,
já,
við erum bara mjög ólíkar, það er bara frábært
Það er bara geggjað,
við...
sérðu hvað við okkur lífið vel
Ég og
ég veist, Ég og
ég Já, ég er að segja
já.
Það Ok, hættum þessi byllu út Þetta er líka alveg að búin kuppurinn okkar og Það væri agalegt
Klippa þetta í 3000 bitum Bæðu við
Eða,
Já,
já kannski kemur þetta þannig Það vorum við ekki að tala um Við þurfum að klippa þáttinn Heldur kemur hann í mörgum bitum Þegar sem lítið eftir Við þurfum ekki að klippa hann að þátt
Nei,
nei, nei. Hann fer bara loftið sem að hrár og góður Heyrðu, okay.
Viljum hættu að minnast á
þetta? Já, hættu að minnast á þetta.
Okay.
Bara þangað til næst.
Já,
eða ekki. Já, bless.